Není pravda, že lidé jsou nahraditelní. Někteří prostě chybějí a chybět budou, i když toho po sobě spoustu zanechali. O jednom z nich budu mluvit s ředitelkou Centra France Kafky Markétou Malešovou. Tak vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Je to takové zvláštní, vy vlastně usedla jste sem na tuhle židli a už jsme začali mluvit o Arnoštu Lustigovi. Zítra to budou 2 roky, co Arnošt Lustig odešel. Jak se k vám vrací a jak často? Přesně no, takhle, no, že lidé s vámi chtějí o něm mluvit.
Ano, ptáte se správně. Na to je velice jednoduchá odpověď. Ke mně se vrací neustále každý den a v různých situacích, protože prostě Arnošt to byl zloděj srdcí a každému se, kdo s ním prostě strávil, mohlo to být 5 minut, hodina, rok nebo díl, tak každému se prostě, myslím, nějak zapsal a otiskl. Takže do mě taky velice, a takže já vlastně s ním jsem skoro každý den. V různých situacích, různě přemýšlím, slyším ho, když něco udělám, tak slyším, co by na to řekl. Ano, však by mi odpověděl, jak by mi vynadal, jak by mě pochválil, jak by mě tahal na oběd, že už musíme se jít najíst. A to je, jako vzpomínám na něj moc. No a samozřejmě vybavuje se mě různě jako člověk, osoba, prostě vidím jeho oči, jeho gesta, jeho besedy se studenty, jeho hlas hluboký, podmanivý, kterým si ty lidi získával. A pak ho samozřejmě vidím i jako člověka velice moudrého, který to nedává nějak na odiv. A občas si mi vybavují taková ta jeho životní kréda. Jakože třeba v dnešní době dost často, že říká, slušnost tu si nemůžeš našetřit ze včerejška. Člověk musí být slušný dneska, zítra i na pořád. A pak dodal, o Bohu mohu pochybovat, ale o tomhle tom nikdy.
Říkal Arnošt Lustig a já na něj dnes budu vzpomínat s Markétou Malešovou, je ředitelkou Centra France Kafky. A jestli máte nějaké otázky, tak nám je posílejte jako vždycky na webové stránky Radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Když si vezmete do ruky některé knížky spisovatele Arnošta Lustiga, tak možná na přebalu najdete tvář hosta, dnešního hosta dopoledního radiožurnálu, Markéty Malešové. Může to být fotografie, může to být také kresba. Budeme se bavit o vašem přátelství s Arnoštem Lustigem, ale zkuste zavzpomínat na to úplně první setkání a na ten dojem. To bylo něco jako, když přijde vichřice, nějaká vulkán.
No, tak ono tomu předcházel asi týden, tý vichřici. Já jsem někdy v roce 2002 převzala vedení Centra France Kafky a protože jsem neměla ani bohatého manžela, ani tatínka ředitele televize, nebo já nevím, co bych ještě vyjmenovala, bankéře, takže jsem se začala dost potýkat jako s finanční otázkou. A teď jsem tak koukala do těch našich členu a říkám si, Arnošt Lustig, čestný předseda, no, jako kdysi fotografie jsem viděla, ale nikdy se tu nějak neobjevil za tu dobu, co už jsem tam byla asi 6 let, tak já mu zkusím zavolat. A zavolala jsem mu do Washingtonu a představila jsem se, tady Markéta Malešová, pane Lustig, vy jste náš čestný předseda. A teď jsme si chvilku povídali a on říkal, jo, fajn, až přijdu do Prahy, tak se sejdem. Což se stalo asi za 14 dnů, teda náhodně. A sešli jsme se, povídali jsme si asi 2 hodiny, že jsme samozřejmě se najíst
na
oběd a bylo to prostě se vším, co se dalo sníst, tak jsme snědli. Že Arnošt tam měl volný účet, tak objednával. A tak, a že si prostě sejdeme zase, že něco zkusí a že se sejdeme a že nás zkusí trochu nějak podpořit. No a asi tak týden na to jsem šla takovou schůzku docela vážnou, právě žádat o nějaký podporu finance, nějakou spolupráci. Dole jsem zazvonila, objednali mi k panu řediteli a když jsem stoupala po schodech, tak najednou zazvonil telefon. A zvedla jsem ho a tam byl Arnošt. A říkal mi, stal se malér, strašný průser. A říkám, co se stalo? Já jsem se do tebe zamiloval.
To se před cizím člověkem poslouchá výborně.
A teď já jsem byla tak z toho rozrušená, že ani nevím, o čem jsem nahoře pomalu jednala. No, prostě tak to byl takový blesk. A tím bleskem tohle naše přátelství a to naše, bych řekla, takové jako souznění a ten náš soulad duší, myšlenek a a postojů životních a názory na literaturu, prostě na lidi, tak nějak to tímto začalo.
Vy jste dokonce založila speciální edici Arnošt Lustig o, vyšlo Arnošt Lustig o s literatuře, o spisovatelích, o ženách. Mluvilo se o tom, že ještě něco vyjde. Je ještě něco, co by se dalo vydat, co třeba ještě je v takovém stádiu rozpracování?
No, přemýšleli jsme, protože Arnoštovi se ta edice velice líbila. A ono se mu líbilo všechno, co vycházelo. Samozřejmě v těch posledních letech vycházelo hodně knížek a on se tam měl nesmírnou radost. No, kdo by neměl, že jo? A připravovali jsme ještě jednu edici a o dobrých lidech. A to je opravdu, jsme potkali spoustu dobrých lidí, o kterých bych si to málo domyslel.
Ta by měla vyjít.
A potom další kniha byla ještě o štěstí a záhadách v životě, protože opravdu Arnošt sám to o sobě říkal a já jsem to taky zažila, on byl opravdu dítě štěstěný, prostě on byl v tolika kritických situacích v životě, které vždycky se to převážilo na tu dobrou, že jsme si říkali, musíme to napsat. A tato, to už bylo rozepsané, tato knížka, ale bohužel zůstala v jeho pozůstalosti někde mezi rozepsanými knihami a já už se k tomu jako těžko dostávám a já to bez něj sama, já prostě nemůžu mluvit za Arnošta Lustiga. Já mu můžu dávat otázky, jak něčemu ho vést, ale to, co on řekne, to je prostě nenahraditelný, to nemůžu já, bohužel, tak to mě mrzí. Hmm. Ale o těch dobrých lidech možná bych se pokusila, ale to by nebyl Lustig, to by byla Mališová. A spíš by mohli o něm mluvit ti dobří lidé.
No. Ale dobří lidé by si to určitě zasloužili. Když se tak člověk podívá do knihkupectví a projde si ty obchody, podívá se k vám do centra France Kafky, tak na trhu je víc než 50 knih Arnošta Lustiga. Některé z nich jsou v upravených verzích. On ty své knihy velmi náruživě, vášnivě, stále znovu, já bych klidně řekla, až umanutě přepisoval. Mm. Mluvili jste spolu o tom, proč to dělal?
Tak mluvili. Mluvili, ale ani jsme vlastně nemuseli, já jsem věděla, proč to dělá. On v podstatě jako autor se vyvíjel dál, a to asi každý autor. A je pravda, když se podíváte na ty jeho první knížky, tak byly takové velice úsporné, bych řekla i v tom jazyku, a on měl pocit, že čím víc psal, tak jako tím víc ten jazyk obohacoval. To za prvé, ale za druhé, jeho život se obohacoval a on ten svůj další život vkládal do těch knih. Takže v podstatě já dneska, když trochu znám, jak z vyprávění ho, jak žil dřív, tak já v těch přepracovaných knihách nacházím příběhy, které on v tu dobu žil. V mužích, v ženách a to je to, že on vlastně to, co on prožíval, tak vždycky vložil do té knížky a tím obohotil tu danou postavu, jo? Třeba Ditu Saxovou. To nebyla už pak Dita, to už byli jiní lidi.
Jak je možné, že muž, který napsal modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, úžasnou knihu, jako jsou Démanty noci, nevěřil, že je dobrý spisovatel? Nepřesvědčili ho čtenáři, nepřesvědčila ho cena Americké akademie ani cena France Kafky a další pocty?
No, já si myslím, že to je právě jeho velikost v tom, že byl skromný v tom, že si myslel, že stále ještě by mohl napsat něco lepšího. Nebo že prostě tomu nevěřil. Nevěřil. Ačkoliv vyšly jeho knihy asi ve 22 jazycích. Jo. Opravdu těch knih je spousta, ale takhle nemyslel si, že je úplně nějaký spisovatelský outsider, to v žádném případě. To on Arnošt si věřil. Ale nemyslel si, že je nejlepší a nemyslel si, že je tak dobrý. A prostě to záleželo, on říká, to se ukáže za 50 let, jestli ty moje knihy někdo bude číst. Dneska třeba lidi čtou, protože jsem tu já, jezdím, ty knihy i propaguju, ale až tu nebudu, tak teprve potom se pozná, zdali jsem dobrý spisovatel, jako byl Dostojevský třeba, nebo Melville, nebo lidi, nebo spisovatele, které měl rád.
Markéta Mališová, ředitelka Centra France Kafky, mluví o Arnoštu Lustigovi. Ředitelka Centra France Kafky Markéta Mališová je hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme spolu o Arnoštu Lustigovi a z vašich úst padlo, že on se nepovažoval za nějak moudrého člověka, ale důkazem toho, jak ho brali ostatní lidé, byl i rozhovor, který jsme tady vedli v květnu roku 2009, protože posluchači se k němu obraceli s nejrůznějšími otázkami. Mimo jiné ptali se i na smysl života.
Smysl života je žít. A to pokud možno správně, tak nejsem zrovna ten správný člověk, který by měl odkazovat na Bibli. Ale je 5 knih Mojžíšových, která, a ty knihy se dají vyjádřit jednou větou, že povinností člověka je rozeznat dobré a zlé, správné od nesprávného a spravedlivé od nespravedlivého. A žít s tímhle kompasem, to už je smysl života.
Tak to byla slova muže, na kterého vzpomínáme, s Markétou Mališovou. Čemu jste se tak usmívala?
No, protože to znám a říkal to velmi často a je to velice pravdivé. Ale připomnělo mi to, když jsme mluvili o knihách Mojžíšových, tak měl Arnošt jeden vtip a oni se nedají se povídat, Lustigovi vtipy.
Oni se nedají do veřejnoprávního média
to
povídat.
Nedají, ale potom oni se nedají ani zreprodukovat, nebo velice těžko, protože to prostě člověk nemá ten hlas, nemá tu intonaci, neřekne to správné slovo, neudělá tu správnou pomlku a tak, a pak už to není Lustig. Ale s Mojžíšem jsem si, jestli můžu teda, tak jsem si vzpomněla na jeden, kdy se Mojžíš rozhodl vyvést svůj lid z Egypta a když tak stojí před Rudým mořem, tak se najednou na obláčku objeví Bůh a říká: Mojžíš, co blbneš? Kde máš lodě? Jak tam chceš ty lidi dostat? A Mojžíš se podívá nahoru a tak pokrčí ramenama. A Bůh mu říká: tak jestli se ti tohle povede, tak ti zaručuju 2 stránky ve starém zákonu.
Každý, kdo znal Arnošta Lustiga, jako by ho slyšel, hekticky psal, pracoval, miloval život, byl to optimista. V roce 2010 jste měli dokonce v plánu, že bude sám prodávat své knihy, neboli Týden Arnošt Lustig za pultem. Stalo se to nakonec, nebo ne?
No, stalo se to, ale to nebylo v plánu, to byla náhoda. V našem knihkupectví náhle musela odejít prodavačka. A my jsme si o všem povídali, že jo, Arnošt taky tou společností žil. A tak jsem mu to povídala, že mám se starosti a pořád nějaký starosti. A ano, říká, no tak, si z toho nic nedělej. Tak nemáš prodavačku, no tak tam půjdu prodávat já.
A skutečně tak, prodával.
No já myslela, že to byl vtip, ale on to vzal skutečně vážně. A to chodil na chemoterapii ráno a odpoledne chodil prodávat. A vznikl z toho nádherný Týden Arnošt Lustig za pultem, jsem to teda nazvala. A musím říct, že to byl nejúspěšnější týden v prodeji našeho knihkupectví. A hrnuli se tam studenti, staří lidé, babičky, rodiny. Přišla maminka se synem, druhý den přišel tatínek. A Arnošt prostě komentoval, každou knihu okomentoval. Někdy i tak, jako byli tam 2 studenti. A tak vzal tu knížku a podepisoval ji a podíval se na ty 2 kluky, řekl: tak pro jakou děvku to máš? A ten kluk se na něj podíval a říkal: pro maminku. Tak už nevím, jak to pak vyřešili.
Znáte někoho, kdo dokáže ještě takhle, jako to uměl Arnošt Lustig, spojovat lidi?
Ne, neznám. Nikdy jsem někoho takového nepotkala a dosud teda nepotkala.
Vy jste mluvila o tom, že v té době, kdy se dělala tahle autogramiáda, byl už Arnošt Lustig nemocný. My jsme se v té době také potkali a na mě to celé dělalo dojem, že tu nemoc jaksi nevnímal, nebo spíš, že ji prostě vnímal jen na místech k tomu určených, tedy v nemocnici, a jinde ne. Ale já s ním v té nemocnici nebyla, tak jak to tam bylo?
No, tak jak jste vy Arnošta znala tady v studiu, tak stejně ho znali sestřičky v nemocnici a dodnes mi volají a říkají, že to byl zázrak, protože když oni všichni chtěli ráno k němu jít na ranní vizitu, protože když tam přišli, tak jim Arnošt okamžitě řekl, jak jsou nádherný, dobře stavěný, báječný, jakýho mají skvělýho muže, jak dobře vařej. A ta hlavní sestra mi vždycky říká, ty sestry vycházely a celý den měly nádhernou náladu, takže tam snad posílala, jako úmyslně je střídala. Ne, bylo to úplně stejný. Arnošt tu nemoc prostě, on ji vnímal, velice ji vnímal a věděl asi trochu, co ho čeká, ale on si to nepřipouštěl. Ale úžasné bylo to, že on tím nikoho, ani to se nestalo, že by někdy řekl: mě dneska bolej nohy, já nemůžu dechat, mě bolí srdce, já mám prostě tyhle protože chemoterapie v tomhle věku a silná chemoterapie je opravdu zátěž na ten organismus. Neřekl to nikdy. A to takhle pořád všechno dobrý, já už jsem viděla, že to není dobrý a nic. A nakonec třeba po 3 dnech jsem řekla: tak Arnošte, dost, já volám paní doktorku Markovou a jdem do nemocnice. A najednou se mi jako ulevilo, že jsem to teda převzala já a že on nemusí volat, že mu je špatně, ale že já jsem zavolala, posadila do auta a jeli jsme. No.
Markéta Mališová je ředitelka Centra France Kafky, hostem Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 a přidají se i vaše otázky. Díky, že nám píšete. Marcela se ptá Markéty Mališové, ředitelky Centra France Kafky, jak se bude vzpomínat na Arnošta Lustiga, jestli bude podobná akce, jako byla loni.
Tak bude se vzpomínat a vlastně to souvisí s cenou Arnošta Lustiga, která se bude udělovat až v dubnu. Ale zítra, tady druhý rok od jeho úmrtí, bude od 18 hodin v divadle Komedie čtení z knihy Démanty noci. To byla první knížka, kterou Arnošt Lustig vydal. Takže já bych ráda všechny lidi, kteří mají Arnošta Lustiga rádi a tam se setkají se Soňou Červenou, s panem Pirkem, s Lukášem Hejlíkem, který ten pořad bude provázet. Takže si můžou poslechnout jeho povídky, část povídek, a potom jsou pozvaní na malé pohoštění a tím uctíme, to by měl Arnošt rád, že tam bude jídlo a pití.
Možná by stálo za to ještě třeba to jídlo a pití trošku vysvětlit pro ty, kteří třeba nejsou úplně jaksi seznámeni s životem Arnošta Lustiga.
No, Arnošt tím, že prožil to, co prožil, tedy prošel koncentračními tábory, kde teda byli opravdu lidi zbaveni jako lidskosti, tak on, když to přežil, tak jeho základní myšlenka, které se držel, že už nikdy nechce pít bramborovou vodu z bramborových šlupek ze dlaní. A tak první věc, co mi aspoň říkal, co si koupil, byl porcelán, kvalitní vídeňský porcelán. A toto celé teda mělo na něj vliv. Takže i to jídlo pro něj bylo strašně důležité. A prostě jídlo bylo, že jídlo je a muselo být hodně. A nevadilo, že se nesní, protože není válka, tak se nemusí sníst, ale kdykoliv jedu polívku nebo měl rád tu svoji vykroupanou kurčičku na vepřové, tak si vzpomínal na tatínka, který zemřel a který teda už se, jako kterého tam v koncentračním táboře ztratil. Hmm. Takže to všechno pramení z této jeho tedy dost tristní životní zkušenosti, která se ale zase na druhou stranu vlastně stala jeho celoživotním tématem.
Právě o tom ještě bychom měli mluvit, proč vlastně se pořád do těch míst, která byla plná hrůz, a to určitě osvětím i Buchenwald byly, proč se tam pořád vracel?
No, tak určitě proto, že to ho tak zasáhlo, že měl potřebu o tom psát, ale zase já na druhou stranu musím říct, že Arnošt Lustig je v popisování teda tohoto období a těch koncentračních táborů a těch lidských a mezilidských a hrozných vztahů, já bych řekla, docela ojedinělý, protože on to všechno prožívá, anebo většinou to vidí teda očima, jeho očima v té době, což mu bylo 16-17 let. Takže on tam nachází taky lásku a prostě i právě tu lásku v ohrožení a je to podaný jinak, než kdyby mu bylo třeba 35, měl rodinu a už to zase bylo horší. Takže já bych řekla, že ty jeho vzpomínky nebo ta jeho literatura je samozřejmě velice závažná a popisuje tam jako nesmírně kruté scény, a na druhou stranu to vyvažuje ještě těmi krásnými mezilidskými vztahy, které prostě nevymizí nikde a to nikdo nezničí, dokud prostě se nezničí život.
Hodně jste v posledních letech s Arnoštem Lustigem cestovali. Byli jste v Argentíně, byli jste v Šanghaji na Expo, byli jste také na Kypru. To už bylo krátce před jeho odchodem. Vy jste prý byla proti a on by prý byl ze všeho nejraději na cestách. Jak to bylo?
No, Arnošt moc rád cestoval a já taky ráda cestuju, ale já jsem trochu měla strach že z té jeho nemoci o něj, protože jako první, co doktor řekl, tak tady podepíšete, že budete brát chemoterapii a může vám selhat srdce. Jako to je jedna, musíte podepsat revers, že s tím souhlasíte, takže to mě trochu vyděsilo, ale ne, doktoři mu to prostě povolovali a byli rádi, protože asi věděli proč. A tak vlastně jsme cestovali celých asi těch 5-6 let, ale nejvíc ku podivu v tom posledním roce, jak jste zmiňovala. A to jsme ještě byli ve Švédsku a v Izraeli a ve Španělsku, já už nevím, kde všude. Ale poslední vlastně cesta jeho byla v listopadu v roce 2010. A to nám nabídl jeden náš kamarád, to byl jeden z těch dobrých lidí, Milan Čimonovský. Říkal, já jdu na Kypr, nechcete jít se mnou, nebo nechcete jít s námi na 3-4 dny. A Arnošt měl před chemoterapií a řekl, jo, jedem. No a teď se to blížilo a já jsem nevěděla, co s letenkama a jestli pojede a nepojede a chemoterapii měl a byli vlastně 3 dny před tím odletem nebo 2 dny dokončil chemoterapii a to je velice, a už poslední chemoterapii už byl hodně vyčerpaný. No a v noci ho potkali sestřičky, jak chodí na chodbě ve 2 hodiny, od 2 do 4 a prostě říkali, pane Lustiku, co blázníte, co tady děláte na té chodbě? A on říkal, já trénuju. Já musím trénovat, abych došel od taxíku na letištní plochu.
Zpěvačka Lenka Nová a její plachetnice v dopoledním radiožurnálu, který hostí Markétu Mališovou, ředitelku centra France Kafky. Ptáte se jí na další knihy Arnošta Lustiga. Milan konkrétně, jestli náhodou nevyjde ještě něco z Lustigovy pozůstalosti.
Tak na to já mohu těžko odpovědět, protože pozůstalost dneska spravují dědicové, děti a myslím, že agentura Aurapond, takže to spíš se obrátit na ně, ale tak pokud já vím, Arnošt nic nového už nepsal a vlastně myslím, že to, co celý život jako psal, tak to se vydávalo, ale tak vím o jedné bedince, která je mimo tuto republiku, kde by se možná nějaké rukopisy našly, ale myslím, že on všechno, co mohl, tak vždycky vložil do svých knih už tehdy. Vlastně jeho poslední knižka byla Příběh Marie Navarové, to bylo úplně nové dílo, které napsal. A takže já o nových knihách nevím a myslím si, že ne, ale určitě dál se budou vydávat jeho knihy, které už vyšly. Myslím, že zatím je trh celkem u nás v Čechách nasycený, tak teďka možná spíš se zaměří to dílo šířit ještě více v zahraničí. A pak si ale myslím, že se začínají adaptovat filmově nebo televizně jeho romány a povídky. Vím, že jedna produční společnost si koupila práva na Nemilovanou, tak nevím, jak jsou daleko, připravují film Nemilovanou podle jeho povídky a tak. To asi půjde dál.
Jen jednou za život, říká se, potká člověk takového parťáka, se kterým vznikne takové pouto. A nemusí to být manžel. Když jste byli s Arnoštem Lustigem spolu a poslední leta jste spolu trávili skutečně hodně času, co na to říkal váš muž? Jestli to není příliš delikátní otázka?
Tak já si myslím, že můj muž, nemůžu říct, že by úplně jásal a výskal, že jsem byla často pryč. Ale na druhou stranu, my jsme byli taková jedna velká rodina. Ono to zní trochu divně, ale my jsme se s Arnoštem měli moc rádi. Já mám ráda svého muže. Arnošt měl rád mého muže. A Arnošt byl rád, že mám svého muže. A že ho mám ráda a on, že má rád mě. Protože kdybych měla někoho prostě, kdo by se nechoval hezky, tak určitě jako by to bylo všechno jinak. Takže to bylo takový vzájemný, takže já myslím, že on zahrnul celou moji rodinu, včetně mých rodičů a malvínky, vnučky a kluku, pak, kteří se narodili. To všechno byla jakoby ta jeho druhá část rodiny. Jedna byla ta jeho rodina pravá a my jsme byli taková druhá rodina a s tím to asi všechno souviselo. A pak si myslím, že také hodně to ovlivnila Arnoštova nemoc, protože to opravdu byla věc dočasná a já jsem v tu dobu opravdu byla ochotná pro něj udělat všechno, cokoliv na světě, protože, jak jste řekla, člověk potká takovou osobu, osobnost takového nádherného, moudrého, vtipného, kurážního, statečného člověka jednou v životě a když ještě opravdu teda si spolu rozumíte absolutně ve všem a my jsme se jednou Arnošt na mě zvýšil hlas, jednou, jedinkrát.
Kvůli čemu?
Četl povídku moji, co jsem napsala a pak mi večer zavolal a začal opravdu na mě do toho telefonu zvýšil hlas a říkal, co si to dovoluješ vůči čtenáři, teď ten čtenář, to je to hlavní, to musíš myslet na něj a ne na sebe. A to tak jako tak jako zvýšil hlas, jinak nikdy, prostě nikdy. No takže takhle to asi fungovalo mezi námi. A pak ještě chci říct, že můj muž je malíř, který opravdu maluje a pro něj malování je úplně všechno. Takže to je ten typ člověka, který má své pevné místo a je pro něj opravdu nejdůležitější to malování. A kocour. A pak já.
Markéta Mališová, host dopoledního radiožurnálu. I na France Kafku se ptáte, dostane se na něj v samotném závěru našeho rozhovoru. S ředitelkou Centra France Kafky Markétou Mališovou mluvíme o Arnoštu Lustigovi, ale já tady pořád říkám, že jste ředitelka Centra a France Kafky a tak se také posluchači na France Kafku ptají. Martin se vás ptá, které knihy od France Kafky se dají číst? Zřejmě k něm přišel jako velmi mladý a možná dostal nějakou povinnou školní četbu, která není třeba pro nějakého teenagera úplně vhodná, nevím.
No, tak já, Martin se jmenoval, Martinovi úplně rozumím. protože já, když jsem si vzala poprvé do ruky jeho román Zámek, tak jsem ho odložila asi po 20 stránkách. Byla mi v tu dobu asi, já nevím, 19 let a nemohla jsem se dostat na školu, byl, jo, tatínek měl nějaké problémy s komunistama neustálí. A já jsem si říkala, to nemůžu číst, teď já v tom žiju, tak proč to nemůžu číst? A nečet, prostě jsem to odložila taky, takže vůbec si nezoufejte. A já si myslím, že na Kafku člověk musí mít ten správný čas a tu chuť, prostě když si řekne, tak, teď si ho přečtu.
A možná ale, ten Zámek pro toho 18-letého není úplně dobrá.
Ale já si myslím, že ani Zámek, ani Proces, já si myslím, že jako bych určitě začala krátkými povídkami, anebo v čem je Kafka pro mě, úžasný jsou jeho deníky a jeho dopisy. A v tom se dozvíte spoustu prostě pohledu jeho takový ten jeho brilantní pozorovací talent, humor. Kafka byl nesmírně humorný, ten prostě když posílal pohlednici své sestře do Prahy z Vídně, tak jí napsal, že jí nemá co poslat k narozeninám, že by jí nejradši poslal pokoj vyzdobený olomouckýma syrečkama i se stropem a prostě různě si vymýšlel a takže vůbec se nebojte Kafku číst a začněte tím, co vás baví a když si tu knížku třeba nechcete půjčovat, tak ji určitě naleznete v knihovnách ve všech, doufám.
Takže to je rada pro Martina, možná nejenom pro ně. Teď možná trošku spekulativní otázka, ale mohl mít Kafka a Arnošt Lustig něco společného?
No, tak. Jako v životě se nepotkali, protože Kafka zemřel v roce 1924 a Arnošt se narodil 26, tak to se minuli. Ale myslím si, že měli, jako co se dá, v čem se dá najít jakési věci společné je v psaní a v jejich životech. Tak zaprvé teda oba pocházeli ze židovských rodin, tak to je. Pak jedna věc je pravda, že to, o čem Kafka psal třeba ve své povídce z kárného tábora, která popisuje dokonalou likvidaci člověka, tak to, co Kafka psal, tak to Arnošt Lustig prožil. Že zažil vlastně ty koncentrační tábory, které Kafka předjímal. No, ale pak jsem taky, ještě já sama si vypozorovala jednu vlastnost, kterou měli společní oba. U Kafky jsem se to dočetla a u Arnošta zažila, že utratili svůj honorář dřív, než ho dostali. A ještě ho utráceli podobně. Kafka kupoval kabelku nebo kabelky, ale já vím o jedné, své sestře Otle. A Arnošt jsem asi dvakrát nebo třikrát zažila, že zase, když měl přijít honorář, tak šel a koupil kabelku své sestře Haně. Takže to jsou zatím tyto podobnosti, které jsem vypátrala.
Tak to jsou vzpomínky na všeobjímajícího Arnošta Lustiga, samozřejmě skvělého spisovatele, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová byla se mnou ve studiu. A kdybyste rádi zažili něco příjemného a zároveň zavzpomínali na Arnošta Lustiga, můžete to udělat zítra v divadle Komedie od 18 hodin, kde právě z knihy Arnošta Lustiga budou číst Soňa Červená, Jefim Fištejn, Jan Pirk a nebo třeba Markéta Mališová. Děkuji, že jste byla hostem, ať se vám moc daří.
Já taky děkuji.